Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Dalji napredak zemlje, mir i stabilnost, ekonomski rast i neutralnost ključni su za Srbiju, poručio predsjednik Aleksandar Vučić.
Suština vođenja zemlje je u tome da samostalno donosite odluke. Neće odluke u ime Srbije donositi ni jedan stranac.
Ocenjuje da Beograd mora da učestvuje u dijalogu sa Prištinom, ali da nikada neće potpisati priznanje nezavisnog Kosova. Srpskoj naprednoj stranci priključio se Spas Aleksandra Šapića, koji je izabran za potpredsjednika glavnog odbora. Nebojša Stepanović više nije na čelu Beogradskog odbora stranke. Analiza smrtnih slučajeva od COVID-19 u Srbiji obuhvatit će i one koji se nisu lečili u bolnici. Amerika najavljuje sankcije za ključne članove beloruske vlade. Novak Đoković u finalu turnira u Beogradu igra protiv Slovaka Aleksa Molčana i vodi se 1-0 u setovima. U finalu fudbalske lige šampiona u Portu engleski klubovi Manchester City i Chelsea. Sutra ponegde kiša i pljuskovi i malo hladnije od 16 do 21 stepen. Srbija sredinom juna nastavlja dijalog sa Prištinom, potvrdio je predsjednik države i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora u Kombank dvorani u Beogradu. Vučić je istakao da ćemo biti izloženi brojnim pritiscima u vezi sa pregovorima, ali da će uprkos tome Srbija samostalno donositi odluke i da on kao predsjednik neće da potpisuje nezavisnost Kosova. Detaljnije Marina Bajić.
Priština nije ispunila ni jednu obavezu iz briselskog sporazuma, ali Srbija uprkos tome nastavlja dijalog. Zašto? Zato što mora, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Nemojte da imate bilo kakvih iluzija da se tu razgovara na način u kojem mi imamo neku šansu da neku svoju ideju predočimo na drugačiji način. Ne. I ako bismo izašli iz razgovora, mi bismo bili krivi. Mi moramo da učestvujemo u dijalogu, mi moramo da budemo deo sveta. Ali moja poruka njima je da mi smo deo sveta, da mi želimo kompromis. Ali ako neko misli da postoji taj pritisak, jer ću i kao predsjednik države i kao predsjednik stranke biti pod apsolutno najvećim pritiskom, jer odmah da vam kažem, neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova i neću.
Vučić dalje ističe da će država, uprkos svim pritiscima, biti nezavisna u donošenju svojih odluka.
Suština vođenja zemlje je u tome da samostalno donosite odluke, da razgovarate sa svim ambasadorima, Srbija se nalazi na evropskom putu, da razgovarate sa svim svjetskim liderima, ali da uvijek smete da kažete i na ovakvom mjestu, neće odluke u ime Srbije donositi ni jedan stranac, ni jedan ambasador, ni jedan svetski lider, već vi, građani Srbije. I ne mogu da vam kažem koliko mi ste gade ljudi. Oni su u drugim strankama, ali i u našim stranci, koji misle da će ih ambasadori dovesti na čelo stranke i koji misle da će ih ambasadori postaviti da upravljaju Srbijom.
U obraćanju na glavnom odboru predsjednik se osvrće i na aktuelna dešavanja u vezi sa Crnom Gorom.
Jutro sam valjda optužen da sam izvršio državni udar u Crnoj Gori i da se to neće promeniti sve dok me ne smene ovdje, što valjda nije državni udar. Zašto? Zato što je neko nešto rekao sa vladikama oko toga ko će da bude mitropolit ili episkop. Ja niti sam znao da oni posećuju patrijarha. Niti sam ja rekao ko treba da bude mitropolit ili episkop, nego oni. I nisu oni izvršili državni udar ili udar na crkvu, nego sam ja izvršio, koji pojma nemam o čemu pričaju. Zašto je to tako? Srbija mora da bude kriva uvek. Jer Srbija neće biti kriva samo ukoliko nikada ne bude pitala za 29% svog stanovništva u Crnoj Gori. Tad će Srbija da bude dobra.
Na kraju konstatuje da je uprkos izazovima prethodna godina jedna od najtežih, ali i najuspešnijih.
Danas je Srbija po visini prosječne plate u regionu posle samo nekoliko godina ubedljivo prva. Srbija prosječnu platu u martu je imala 556 evra, dok je Crna Gora, koja je bila 180 evra ispred nas, zaostala 30 evra. Još ćemo imati bolje rezultate upravo zbog teških mera koje smo donosili. Nastavit ćemo mi da rastemo i ove godine, mogu da vam sad obećam, Srbija će biti, iako je to vrlo teško, jer zemlje koje su imale minus 15 prošle godine, one moraju da imaju veći rast od nas. Ili će da nestanu bukvalno. Ali mi ćemo i sa njima da se borimo. I sa njima ćemo da se borimo i pokušat ćemo da budemo prvi, drugi ili treći u Evropi i ove godine po stopi rasta, iako je naša baza najviša. Da naši ljudi mogu da vide da pobeđujemo onom u čemu nikada nismo pobeđivali. Da brže sustižemo evropske zemlje koje su neuporedivo razvijenije od nas nego što smo ih ikada ranije sustizali. Da imamo veću stopu rasta od njih, da gradimo više puteva i pruga od njih.
Očekuju se izazovi i u borbi protiv organizovanog kriminala, vladavine prava, ali i očuvanja životne sredine. Naš rad će, potvrđuje Vučić, biti ocenjen na proleće, kada Srbiju očekuju predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori.
Kina i Srbija će još ojačati sveobuhvatno strateško partnerstvo i saradnju u svim oblastima, saglasili su se šefovi kineske i srpske diplomatije Wang Yi i Nikola Selaković u Guiyangu.
Selaković je u Kini rekao da ta zemlja za Srbiju predstavlja strateškog partnera i čeličnog prijatelja koji se zajedno bore protiv pandemije COVID-19. Odlični odnosi dveju zemalja su rezultat i izuzetnog odnosa dvojice predsjednika, Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića, rekao je Selaković i kazao da očekuje i nada se posjeti predsjednika Xi-a Srbiji i pozvao je svog kineskog kolegu Wanga da posjeti Srbiju. Ministar Selaković se sastao danas i sa generalnim direktorom za Evropu, Wangom Lutongom.
Kao što ste čuli, u Beogradu je održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Doneta je odluka o ujedinjenju sa Srpskim patriotskim savezom Aleksandra Šapića, koji je izabran za potpredsjednika glavnog odbora naprednjaka. Srpska napredna stranka i SPAS usvojili su deklaraciju o prioritetima nacionalne i državne politike sa 11 principa, koji će biti temeljni stranački politički dokument za budućnost. Nebojša Stefanović je podneo ostavku na mesto predsjednika Beogradskog odbora stranke. Izveštava Jovana Obrenić.
Na samom početku sednice glavnog odbora predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predložio je ujedinjenje sa Srpskim patriotskim savezom Aleksandra Šapića. Članovi glavnog odbora prihvatili su njegov predlog sa odobravanjem, a lider naprednjaka je potom pozvao Šapića i članove njegove partije da se pridruže skupu.
Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili naše prijatelje. Još jedan put dobrodošli, dragi prijatelji, u svoju stranku i želim vam mnogo uspeha, želim vam da pobeđujete i da pobeđujemo i da za Srbiju uradimo mnogo dobrih stvari. Mi smo se saglasili oko svih najvažnijih ciljeva i mislim da je važno da pred velike događaje koje nas očekuju, da nam je potrebno da imamo još više ljudi, da ne čuvamo poziciju unutar stranke samo za sebe, već da obezbeđujemo pristup novim ljudima, da pokažemo odgovornost, ozbiljnost, posvećenost i da možemo da se ujedinjujemo.
Posle formalnog ujedinjenja, novo izabrani potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić rekao je da je svestan velike odgovornosti funkcije koja mu je pripala.
Trudit ću se da učinim koliko god bude mogao da Srpska napredna stranka barem za ovoliko bude bolja mojim i našim ulaskom, a verujem da će sama organizacija učiniti da ja budem bolji sa druge strane. Živimo u vremenima u kojima ako želite bude konkurentni, ako želite da budete onaj koji donosi napredak, onda morate stalno sažurirati, stalno se menjati, stalno da radite na sebi. To je zadatak svih nas. Pritom, ponavljam, nikad ne zaboravajući zbog čega smo svi ovdje, a to jeste zbog našeg naroda, zbog naše zemlje i zbog interesa društva za koje svi radimo.
Na sednici glavnog odbora naprednjaci su konstatovali ostavku Nebojše Stefanovića na mesto šefa beogradskih naprednjaka. Obraćajući se novinarima posle sednice, potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević potvrdio je da se nije razgovaralo o promjenama kada je u pitanju izvršna vlast.
Nije raspravljeno o bilo kakvoj ostavci ili smenama u izvršnoj vlasti. Ne samo gospodina Stefanovića, nego bilo koga, tako da to nije bila tema. A o ostavkama se ne raspravlja. Ostavka je liči čini, ona je prihvaćena. Se nije ulazilo u motive i razloge ostavke bilo koga, u ovom trenutku konkretno gospodina Stefanovića. Ponavljam, po pitanju izvršne vlasti nije ni razgovarano. Jedino je konstatovano da je gospodin Nebojša Stefanović podneo neopozivu ostavku na mesto predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.
Prethodno obraćajući se članovima glavnog odbora, lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je da unutar stranke mora da postoji poštovanje koje se ukazuje svima, ali i procena svih grešaka i polaganje računa. Osvete neće biti, ističe Vučić.
I mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke. U našoj stranci, makoliko to neki volali, nikada neće biti skidanja glava. Ovako ili onako, u našoj stranci će biti poštovanja koje se pokazuje prema svima, ali naravno i procenjivanja svačijih grešaka i polaganja računa. Iako su svi pričali kako je neko naloge dobio, ni jedan opštinski odbor nije dobio ni jedan nalog kako da se izjašnjava po bilo kojem pitanju. Ali znate šta se dogodilo prvi put? Pa prvi put su ljudi počeli da govore nešto, a niko ih ništa nije pitao.
Upitan da li će biti kandidat za upražnjeno mesto predsednika Beogradskog odbora SNS-a, Šapić kaže da će o tome odlučiti predsedništvo partije.
U periodu ispred nas će predsedništvo stranke odrediti da li tim ljudi, da li poverenika, još se tačno ne zna, koji će voditi računa o gradskom odboru do izabira predsednika gradskog odbora. Kako da ću ja tu dati svoj doprinos na kraju krajeva, ja sam od potpredsednika, osim Marka jedini iz Beograda, a Marko u Americi. Tako da svakako da ću se time baviti, ali neću biti ja taj jedini koji će se time baviti, već će predsjedništvo ovlastiti ljude.
Naprednjake na jesen očekuje nova izborna skupština. Na njoj će učestvovati delegati opština sa teritorije cele Srbije, koji će birati novo stranačko rukovodstvo i utvrđivati dalje političke smernice i program stranke do 2030. ističe Miloš Vučević.
Čeka nas kongres stranke na jesen, u oktobru, 21. do 23. Birat će novo rukovodstvo stranke. Prirodno će dolaziti do promjena. Te promjene ne znače da su i smene. Prosto posle 4 godine jednog stranačkog rukovodstva dobijaju šansu neki drugi ljudi. To je prirodno. Mi ćemo do kongresa stranke, odnosno do izborne skupštine stranke, sprovesti unutar stranačke izbore na lokalnom nivoima. I onda će na kongres stranke i time posle kongresa stranke se spremiti za predsjedničke, lokalne, moguće i parlamentarne izbore 2022. godine.
Lider SNS-a Aleksandar Vučić poručio je da naprednjaci idu na sve izbore da ubedljivo pobede. On se nada da će u izbornoj trci učestvovati svi, ali veruje da će naprednjaci pokazati šta je to što narod želi.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa od testiranih 9296 uzoraka na virus korona pozitivno 274 građana. Preminulo je 10 pacijenata. Na respiratorima je 55 obolelih. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih zaraženo je 9 korisnika i 25 zaposlenih. Sve bolja je stabilnija epidemijska situacija u zemlji, već danima broj novozaraženih u gradovima je ispod 100.
U Srbiji je nastavljena imunizacija bez zakazivanja. Do sada je dato oko 4.490.000 doza vakcina. Obe doze dobilo je više od 1.995.000 građana. Do sada je vakcinisano 46,2% punoletnog stanovništva, u Beogradu 53%.
Ovog vikenda, najkasnije u ponedjeljak, bit će održan prvi sastanak posebne komisije za analizu smrtnih ishoda izazvanih virusom korona, koje bi trebalo da utvrdi koliko je života u Srbiji taj virus zaista odneo, direktno ili indirektno. Komisija ima 10 članova, jedan od njih je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao da će za analizu najviše od pomoći biti dokument o smrti i iz koga će se dobijati svi podaci.
Obuhvatit ćemo sve one gdje je koronavirus direktan uzrok smrti, ali čak i one druge koji nisu bili PCR pozitivni, ali njihova klinička slika je odgovarala koronavirusu. Pored toga, obuhvatit ćemo i ljude koji se nisu lečili u bolnicama, takvih nije mali broj, gdje su mrtvozornici konstatovali smrt i gdje su na osnovu kliničke slike, ali i dijagnostičkih metoda, jer su ljudi privatno radili skener, pa su dobijali na skeneru mlečno staklo, takozvano, kao dokaz da se radi o koroni. Mogu reći da ćemo obuhvati najširi mogući vid svih onih koji su uopšte imali dodira sa koronom.
Đerlek je dodao da će se analizirati i smrtni ishodi zdravstvenih radnika. Ukazao je kako građani Srbije imaju pravo da znaju istinu i zamolio da se ne vrši pritisak na komisiju.
U Novom Sadu je nastavljena vakcinacija na mobilnom punktu za imunizaciju u centru grada, a prvih 20 građana dobilo je kao nagradu karte za prvi dan festivala Exit. Nekoliko desetina građana formiralo je redove kako bi primili Sinopharm ili Pfizer vakcinu. Među njima najviše onih koji su se za vakcinu odlučili motivisani upravo nagradom.
U svetu je i dalje najteža situacija u Indiji, ali je u toj zemlji danas zabeležen najmanji broj novih slučajeva COVID-19 u prethodnih 45 dana, 173.790. Preminulo je više od 3.500 ljudi.
U Vijetnamu otkriven novi soj COVID-19, kombinacija indijskog i britanskog soja. Mnoge evropske države nastavljaju da popuštaju mere. Vakcinisanje dece među prvima su odobrile Nemačka i Velika Britanija.
Epidemijska situacija u Grčkoj se poboljšava. Tamošnji epidemiolozi poručuju da je ključ pobede nad virusom u imunizaciji stanovništva i apeluju na građane da se vakcinišu. U posljednja 24 časa zabeleženo je 1500 slučajeva zaraze. Dok se restriktivne mere postepeno ublažavaju, Grci nastoje da obnove turistički sektor, javlja Majda Šimunec.
U Grčkoj posle dve nedelje od otvaranja granica za goste iz inostranstva, što se turizma tiče, čini se da sve funkcioniše dobro. U zemlju se ulazi uz elektronski popunjen PLF formular o mestu boravka, uz potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test, a odnedavno prihvata se i potvrda o preleženoj bolesti. Premijer Kirijakos Mitsotakis je izjavio da očekuje jedno drugačije i bolje leto i da će 2021. biti na nivou 50% zlatne rekordne 2019. godine po broju gostiju i prihodima. Također je poručio da neće biti nikakvog kompromisa u pogledu bezbednosti i apelovao na građane da poštuju ono malo preostalih mera jer je koronavirus još uvek prisutan. Objavljeno je i da je Grčka na drugo mesto od 49 zemalja odmah iza Španije sa 545 plaža po plavim zastavama koje govore o besprekorno uređenim plažama i kristalno čistom moru, što je svakako preduslov za jednu uspešnu turističku zemlju. Inače, stručnjaci ocenjuju da je generalno sve bolja situacija s koronavirusom, ali još uvek postoje područja koje izazivaju zabrinutost zbog povećanog virusnog opterećenja kao što su Rodos, Mitilini, Siros i Hanje na Kritu. Tamo su ponovo na snazi neke od mera zaključavanja, a situacija se prati s posebnom pažnjom jer je reč o poznatim turističkim destinacijama. Od danas je u Grčkoj otvorena i platforma za prijavljivanje onih koji žele da se vakcinišu u starosnoj grupi od 30 do 34 godine. Saopšteno je da je interesovanje veliko i da se dnevno obavi 100.000 vakcinacija. Inače, u Grčkoj je do sada dato preko 5 miliona i 300.000 doza vakcine, a revakcinisano je oko 2 miliona građana. Cilj je da do jula makar 50% stanovništva primi prvu dozu. Nastavlja se i s postepenim popuštanjem mera, pa se tako od ponedeljka otvaraju teretane i saloni za lepotu, ali pod strogim uslovima i uz poštovanje protokola koji podrazumevaju obavezno samotestiranje i zaposlenih i korisnika usluga uz dvostruke maske, otvorene prozore jer nije dozvoljen rad klima uređaja, kao i zatvorene svlačionice.
Prvi avion sa 300 američkih turista sleteo je na rimski aerodrom Fiumicino, pošto su obnovljena turistička putovanja između Italije i Sjedinjenih američkih država posle prekida zbog pandemije. Američki turisti su doputovali takozvanim COVID-free letom, što podrazumeva da su pre putovanja bili testirani, a istu proceduru su prošli i na rimskom aerodromu. Italijanske vlasti najavljuju za sljedeći mjesec potpuno ukidanje anti-covid mera, uključujući i policijski čas i zabranu da se u restoranima gosti primaju i u zatvorene prostore.
Sjedinjene Američke Države su potvrdile da je u pripremi lista ciljanih sankcija protiv ključnih članova beloruske vlade, kao i suspenzija sporazuma o korištenju vazdušnog prostora sa Belorusijom iz 2019. godine.
Istovremeno, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija upozorava da se slučaj prinudnog sletanja aviona Ryanaira u Minsk neopravdano politizuje bez prethodne istrage. Rusija je odobrila novi red letenja za avione kompanije Air France na liniji između Pariza i Moskve kako bi izbegli beloruski vazdušni prostor. Novi red letenja stupio je na snagu letom iz Francuske u pravcu Moskve. Evropski savjet pozvao je evropske aviokompanije da izbegavaju letove iznad Belorusije nakon incidenta u kojem su beloruske vlasti presrele avion sa novinarom disidentom.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović vratio je ratna odlikovanja osuđenom ratnom zločincu generalu Branimiru Glavašu. Njegov sin i advokat Filip Glavaš pozdravio je odluku kao jedino razumno i logično rješenje u situaciji kada njegov otac više nema status osuđenika, već status optuženog. Glavašu je 7 ratnih odlikovanja i čin general majora 2010. godine oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović, pošto je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 10 godina za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Ovo su novosti dana. Arhijereji i članovi sabora bilo koje crkve, pa i Srpske pravoslavne crkve, ne donose odluke pod utjecajem političkih ili medijskih kampanja i pritisaka, već isključivo po svom rasuđivanju, saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve.
Kako se navodi, u javnosti je tendenciozno kreirana nedoumica ko uopšte zastupa verni narod u najvažnijim crkvenim pitanjima i ko utiče na donošenje odluka u najvažnijim crkvenim telima i organima. Bilo kakvi i bilo čiji pritisci, medijska halabuka, u realnom životu crkve Hristove nemaju uticaj na odluke sabora, uključujući izbor arhijereja, ističe se u saopštenju.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je u otvorenom pismu javnosti da se gnuša ideje da neko može i pomisliti da on može i želi da dovede u pitanje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Naveo je da je taj dokument i njegov lični temelj. Istakao je da će kao premijer iz naroda raditi po savesti i srcu, te da neće pristati da bude pion u političkoj igri dela parlamentarne većine. Vladu Crne Gore i Crnu Goru, dok sam premijer, niko neće ucenjivati, pa ni deo parlamentarne većine kojoj potpisivanje ovog ugovora, sada je jasno kao dan, služi kao izgovor za rušenje vlade, upozorio je Krivokapić.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Andrija Mandić, izjavio je da je premijer Krivokapić uoči izbora tom savezu sa visokih crkvenih adresa predložen kao garant da će biti potpisan temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.
Mandić je za televiziju Pink rekao da je u vladi postojala dvotrećinska podrška za potpisivanje ugovora. Sada kaže, umjesto visokog uvažavanja prema vladi, Crnoj Gori i potpisniku, Demokratski front dobija političke izjave da to jeste bitno, ali da će se potpisati drugi put.
15:21. U organizaciji udruženja Nestale bebe Beograda na Kalemegdanu je održan javni skup s ciljem podizanja svesti javnosti o problemu nestalih beba. Članovi udruženja traže izmene i dopune zakona o nestalim bebama kako bi se regulisala pitanja koja muče roditelje sa sumnjom da su im deca kidnapovana u porodilištima u Srbiji. Na licu mesta je bila Tijan Sibinović.
Čujete li nečujni plač beba? Pitaju majke koje još uvek ne znaju šta se dogodilo sa njihovom decom. Predsjednica Beogradske grupe roditelja nestalih beba, Mirjana Novokmet, imala je tek 19 godina kada je 1978. godine rodila, kako joj je rečeno, mrtvo dete.
Moja se sumnja javila odmah zato što sam imala doktorku iz doma zdravlja koja mi je održavala trudnoću i koja me je odvela u Višegradsku bolnicu i u Višegradskoj bolnici su mi odmah uradili carski rez, iako je trudnoća tekla uredno i bilo je sve u redu. Uglavnom su se naši slučajevi svi dešavali vikendom, praznicima i moram reći da sam ja bila iznenađena, da su mi saopštile da mi je beba mrtvo rođena, dečak koji ima 3 kg i 100.
Iste godine rođen je i brat Marije Markanović iz udruženja nestalih beba iz Beograda. Potraga za njim, kaže, još uvek traje.
Moj otac ima 71 godinu, ja bih želela da on bude živ dok mi saznamo šta se desi. Mi nemamo nikakav trag, nažalost, ali ima roditelja koji su došli, eto, da kažem, ilegalnim putevima, neki ljudi su im pomagali, neki su došli do nekih tragova, ali s obzirom da su to sve odrasla deca, odrasli ljudi, mi ne možemo njima nasledno da uzmemo DNK. Znači, to su ljudi koji moraju sami, opet dolazimo na to da mora sistemski da bude rešenje.
Krajem februara prošle godine, Skupština Srbije je usvojila zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji. Međutim, članovi udruženja nestalih beba saglasni su da taj zakon nije dovoljno i konkretno rešenje, već su, kako kaže Marija Markanović, potrebne izmene i dopune.
Jer 19 godina nije urađen jedan slučaj. Znači, od 2002. kada su počele da pristižu tužbe u tužilaštvu i u MUP-u Republike Srbije, mi nismo dobili nikakav epilog. Znači, ne postoji ni jedan slučaj koji je rešen od tada. I evo sad je 16 mjeseci kako mi nismo dobili nikakav odgovor od vlade Srbije. Znači, mi bukvalno nedeljnom nivou šaljemo mailove, zahteve, dopise, molbe da nas prime, da uradimo izmene i dopune, jer zakon sam ovakav kakav je ne pronalazi gde su deca.
Na osnovu zakona moguće je utvrditi da li je dete preminulo, odnosno da li je i dalje živo. Međutim, roditelji najčešće dobijaju rešenja prema kojima ne može da se utvrdi status deteta. Oni se, kaže Mirjana Novokmet, pitaju šta da rade u tom slučaju.
Mi i dalje tražimo da taj zakon mora da pretrpi izmene i dopune, zato što sad sudije, kada počinju da primenjuju taj zakon, su shvatili da postoje neke nedorečene stvari i članovi. Navešću vam ključnu stvar, mi tražimo paralelni DNK u tom zakonu, tražimo da se skine rok, zato što nije oročena potraga svojim detetom.
Na inicijativu udruženja Nestale bebe Beograda u planu je da se u prestonici napravi mural pod naslovom Da li zaista čuješ, ne čuj ni plač.
Godišnje je više od 300.000 ljudi strada u katastrofama izazvanim klimatskim promjenama, pokazuju istraživanja. Prema procenama stručnjaka, do 2030. godine blizu milijardu ljudi biće životno ugroženo u klimatskim promjenama. Klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vladimir Đuđević, navodi da je energetska tranzicija jedno od rješenja za zaustavljanje klimatskih promjena. Upozorava da će temperatura nastaviti da raste i narednih nekoliko decenija bit ćemo svedoci probijanja temperaturnih rekorda. Pripremila Sanja Brkić.
Podaci o klimatskim promjenama su zastrašujući, ocenjuje klimatolog Vladimir Đurđević. Podsjeća da naučnici već decenijama upozoravaju da se planeta suočava sa takvom vrstom problema, ali da se nismo potrudili da pronađemo rješenje na vrijeme. Kada je Srbija u pitanju, pre svega je potrebno promijeniti načine na koji se proizvodi energija, jer najveći procenat i dalje dolazi iz fosilnih goriva.
U slučaju Srbije, evo jedan ilustrativni primjer da bi ljudima bilo jasno koliko bi to emitovalo ugljen dioksida, prosječno svako od nas u toku godine za potrošenu energiju, znači od kuvanja kafe preko svega ostalog gdje se koristi energija, svako od nas emituje oko 4 tone ugljen dioksida, a s druge strane znamo isto koliko problema imamo s ovim klasičnim otpadom, tako komunalnim, koji je na sve strane takvog otpada svaki stanovnik Srbije emituje recimo između 300 i 400 kilograma.
U mnogim zemljama su već usvojeni planovi koji vode u pravcu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, navodi Đurđević. Međutim, profit ostaje najveća prepreka da se krene putem energetske tranzicije. Smatra da bi okretanje ka obnovljivim izvorima energije bio pravi preokret i za Srbiju.
Novi zakon o obnovljivim izvorima energije predviđa da će svako od nas moći biti i proizvođač i potrošač električne energije ako postavi recimo solarni panel na nekom od svojih objekata i opet kažem, analize mogu da pokažu da neki od domaćinstava, recimo, koji imaju možda malo veće objekte, mogu da postanu čak i neto proizvođači godišnje, odnosno na kraju godine oni mogu da proizvedu čak više energije nego što im je potrebno. U tom slučaju svako od nas, da kažem, može taj na tom godišnjem nivou da napravi neki balans i da potencijalno čak zaradi novac zato što će višak svoje energije da vraća u mrežu i koristit će neko drugi kome je ta energija potrebna.
S obzirom da se energetska tranzicija ne može sprovesti brzo, u narednom periodu efekat staklene bašte će biti dodatno pojačan, a samim tim će doći i do zagrevanja planete.
Temperatura će sigurno nastaviti da raste i u narednih nekoliko decenija mi ćemo isto vidjeti učestalo to probijanje tih toplih rekorda. Imaćemo godine za koje ćemo opet pričati, a su to najtoplije godine koje su ikad desile. Ali nadamo se u jednom trenutku ukoliko bude implementirano to što je Pariski sporazum, a to je ova priča da trebamo da drugačije proizvodimo energiju, onda će taj proces da se zaustavi, tako da bi u tom najboljem slučaju globalno planeta trebala se zagreti za još jedan dodatni stepen, trenutno je toplije otprilike za jedan stepen u odnosu na pre 150 godina.
Đurđević zaključuje da globalno zagrevanje iziskuje da se društvo prilagodi novonastalim promjenama i pronađe najbolji način da što pre izvrši energetsku tranziciju.
Udruženje novinara Srbije održava izbornu skupštinu na kojoj će između ostalog biti izabrani članovi predsjedništva i predsjednik udruženja.
Aktuelni predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović predložio je izbornoj skupštini tog udruženja koja je u toku da Živojin Rakočević ipak bude na listi kandidata za predsjednika UNSA, iako je njegovu kandidaturu odbila kandidaciona komisija uz obrazloženje da nije u skladu sa statutom UNSA. Radomirović, koji je također kandidat za predsjednika, rekao je da želi da udruženje novinara Srbije bude jedinstveno, a da će pitanje usklađivanja statuta UNSA i kodeksa novinara doći na dnevni red. Za predsjednika izborne skupštine izabran je Zoran Stanojević, a radno predsjedništvo čine još Anica Telesković, Slobodan Ćirić i Salahudin Fetić.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nastavio je rad u okviru koga je profesorki Nadeždi Basari uručeno visoko crkveno odlikovanje, orden Svetog Save drugog stepena. Ona je poznati svetski stručnjak u oblasti hematologije, onkologije i transplantacije matičnim ćelijama, a odlikovanje je dodeljeno za uspeh u lečenju ljudi od najtežih bolesti. Očekuje se da će sabor nastaviti zasedanje popodne i da će na dnevnom redu biti izbori raspoređivanje mitropolita i vladika na upražnjena mesta u mitropolijama i eparhijama.
Večeras je treće prolećno izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Biće dodeljen stan u beogradskom naselju Zemunske kapije i 5 automobila Fiat 500L. Do sada je stiglo gotovo 2,5 miliona koverata. Prenos je na prvom programu naše televizije u 18 časova.
U toku je finala ATP turnira u Beogradu, igraju najbolji teniser sveta Novak Đoković i Slovak Aleksa Molčan. Meč prati Dejan Bulajić.
Još uvek je u toku finalni meč u teniskom centru Novak. Novak vodi sa 1-0, prvi set je dobio sa 6-4. U drugom Novak ima prednost 4-3, imao je malo čas i break prednosti, međutim to je ispustio. Igra još uvek traje, zanimljiv meč. Novak na nivou koji je sebi postavio, na nivou koji je odredio sebi, sasvim je izvesno da ovo što vidimo od Novaka na ovom turniru nije ono što on zaista može. Njemu je ovaj turnir i onako poslužio ne samo kao prilika da ovde pred svojom publikom i navijačima na domaćoj sceni dođe do trofeja, već i da se pripremi za ono što je nesumnjivo i mnogo bitnije, a to je skori početak Roland Garrosa. Da li je u tome uspeo, to već on bolje zna, tek primetno je u njegovoj igri da ima momenata u kojima prosto iskušava sebe, isprobava neke varijante, koliko toga uspeva, a koliko ne, već je drugo pitanje. Na početku smo osmog gema u drugom setu, još jednom podlačim, Novak je prvi set dobio sa 6-4 u finalu protiv darovitog, zanimljivog slovačkog tenisera Aleksa Molčana.
Bio to Dejan Bulajić sa Dorćela. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
U finalu fudbalske lige šampiona na stadionu Draga u Portu, Manchester City Chelsea 21 čas, prenos na RTS-u 1. Nadmudrivanje sjajnih trenera, City vodi Pep Guardiola, Chelsea Thomas Tuchel, sijase tasova na sceni, City je iskusniji, Chelsea na krilima mladosti. Na današnji dan pre 30 godina Crvena zvezda je na penale pobedila Olimpiku Bariju i osvojila titulu prvaka Evrope. Vreme prolazi, ali ne bledi sećanje na neponovljivu generaciju koja je plenila znanjem, upornošću i na putu do finala bila bolja od Grasshoppersa, Glazgova, Drezdena i Bajerna. Održana je prigodna svečanost, zvezdi nas Dragiša Binić.
Mi nismo bili ni svesni posle utakmice ili šta smo osvojili. Tek sutradan kad smo stigli u Beograd, kad su na nas na Marakani čekali naši verni navijači, tek tad si osjetio šta si napravio i koliko smo podigli tu lestvicu.
Liga Evrope objavila je spisak sa imenima najboljih igrača ove sezone. Među 23-icom je fudbaler Ajaksa Dušan Tadić. Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković bio je gost predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića. Obišli su izložbu u galeriji Sanu koja je posvećena olimpijskom pokretu u Srbiji, prava najava za Tokio 2021.
Moje lične impresije su zaista da je ovo nešto sa čime može Srbija da se ponosi svuda u svetu i da ponovo pokazujemo jedno veliko i srce i znanje i sportski duh i viteštvo i sve ono što su sportisti, kolektivi, sportske organizacije napravile da ovaj narod učine ponosnim.
Muška odbojka, Liga nacija, Srbija-Poljska u 16 časova, prethodno pobedili smo Sloveniju sa 3-1. Vaterpolo finale play-offa, Novi Beograd, Radnički Kragujevac u 20:30, prenos na RTS-u 2. Radnički na korak do titule, vodi sa 1-0, Novi Beograd se bori za majstoricu. Najava iz neutralnog ugla, trener Šapca Anto Vasović.
Sigurno teška i neizvesna utakmica, s tim što je Radnički sada u psihološkoj prednosti, nije im imperativ, znači oni znaju da imaju i treću utakmicu u slučaju da bude nepovoljan rezultat po njih. Meni je nekako bliža ta treća utakmica nego da će to danas da se završi, ali prosto sport je pa je sve moguće.
Ljubitelje košarke podsjećam, Crvena zvezda osvojila ABA ligu, pobedila je Budućnost sa 67-60. MVP je Lendri Noko, najzaslužniji za novi trijumf crveno-belih i plasman u Evroligu. U finalu elitnog takmičenja igraće Efes našeg Vasilija Micića i Barcelona sutra u 20:30.
Podsećamo, u Srbiji su potvrđena 274 nova slučaja virusa korona od 9296 uzoraka. Preminulo je 10 obolelih, na respiratoru je 55 pacijenata. U Beogradu je 50 novozaraženih, u ostalim gradovima manje od 20. Vest za vozača koji koriste autoput kroz glavni grad.
Na autoputu E75 od Zmaja do Mostarske petlje u Beogradu, u oba smera sutra od 5 do 15 časova radnici će kositi travu, sadiće i orezivati šiblje i postavljati ukrasne saksije. Radiće u srednjem pojasu sa pomeranjima. Biće zatvorena preticajna saobraćajna traka i saobraćaj će se odvijati slobodnim saobraćajnim trakama, saopštili su Putevi Srbije.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 22, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa ređom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. U planinskim predelima i na istoku zemlje vetar povremeno jak, severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 19 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojudić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode.